άλλη δισιογραφία. Στο πολιτικό προσκήνιο, βεβαίως, η Βουλή χθες το διήμερο, η ψηφοφορία, το αποτέλεσμα για το θέμα της ισότητας στον γάμο, η ψήφοι πέρι, ψήφοι κατά, οι αποχές. Μια καλημέρα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Το αποτέλεσμα, πώς το βλέπετε, πώς το κρίνετε, πώς το σχολιάζετε, κύριε Στυλιανίδη?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι διαπέρασε οριζόντια το πολιτικό σύστημα το αποτέλεσμα. Συνέπραξαν 5 πολιτικά κόμματα σε επίπεδο ηγεσίας. Επέρασαν τελικά την άποψη υπέρ του νομοσχεδίου. Κατεγράφει όμως ένα σημαντικός αριθμός συναδέλφων, οι οποίοι διαφώνησαν ή απήχαν από την διαδικασία, διατυπώνοντας σημαντικές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο.
Αποχές και από την Δημοκρατία, αποχές και από το ΠΑΣΟΚ, επιφυλάξεις από βουλευτές, η αρνητική ψήφωση, η αποχή στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Στυλιανίδη, από τους 158 ή 51, είτε απήχαν, είτε είπαν όχι, εσείς είπατε όχι.
Ναι, εγώ είπα όχι, επισημένοντας μια σειρά από προβλήματα που δημιουργεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με τον τρόπο που επιλέγει να τακτοποιήσει αυτήν την εκκρεμότητα του παρελθόντος. Επισήμανα το σκεπτικό μου και στην τοποθέτησή μου. Θεωρώ ότι δεν κλείνει ένα θέμα, αλλά ανοίγει ένα θέμα τώρα, όπως προκύπτει και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος η κατεύθυνση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν το αποφασίζω εγώ μόνος μου. Από εδώ και πέρα χρειάζεται πολύ περισσότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που τώρα δημιουργούνται. Και φοβούμαι ότι θα υπάρξουν και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα προσθέσουν σε αυτά τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί, και το θέμα της παρένθετης μητέρας.
Ζητήματα τα οποία θα προκύψουν από εδώ και μπρος, είπατε, ποια θα μπορούσατε να προτάξετε ως ενδεχόμενα?
Κοιτάξτε, όπως προκύπτει και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, δεν αναγνωρίζεται η σχέση συγγένειας που προβλέπει ο αστικός κώδικας. Ως εκ τούτου θα χρειαστεί να αλλάξουν με βάση το καινούριο σκεπτικό πάρα πολλά δεδομένα στο αστικό δίκαιο. Και όπως σας είπα, η επιφύλαξη που εγώ είχα διατυπώσει και κατά την τοποθέτησή μου ισχύει. Όταν αναγνωρίζεις ένα δικαίωμα νεότευκτο που προβλέπει την ισότητα στο γάμο, αναμφίβολα θα βάλει σε περιπέτεια και την δικαιοσύνη και την ελληνική και την ευρωπαϊκή, για να προσδώσει ακριβώς όλα τα στοιχεία αυτής της ισότητας, με την οποία εγώ προσωπικά διαφωνώ.
Και μνημονεύσατε, κύριε Στυλιανίδη.
Δεν θεωρώ δηλαδή ότι απλά τακτοποιείται μια εκκρεμότητα στην κοινωνία, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που είχαν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Δημιουργούνται νέα δεδομένα. Αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά ο θεσμός της οικογένειας, όπως το ξέραμε.
Ο θεσμός της οικογένειας, από τη μία, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, σημείο αναφορά της ελληνικής κοινωνίας, και από την άλλη το μνημονεύσατε, κύριε Στυλιανίδη, για την παρένθετες μητέρες, για την παρένθετη κοίηση. Εκεί πια υπάρχουν κάποια ερωτήματα.
Ερωτήματα νομικά δεν υπάρχουν, με την έννοια το ότι συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό. Εγώ είμαι σε αυτούς που διαφώνησαν. Αυτοί λοιπόν που συμφώνησαν και ισχυρίστηκαν ότι δεν αγγίζεται το θέμα της παρένθετης μητέρας, νομίζω δεν έχουν δίκιο. Αυτό όμως θα φανεί σε λίγο διάστημα.
Στην πορεία του χρόνου.
Και σε επίπεδο εθνικής ή ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.
Και βεβαίως,
άνοιξε η πόρτα σε μια σειρά από αλλαγές, τις οποίες, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θέλουν να τις φέρουν, κάποιοι διαφωνούν.
Και ένα ερώτημα είναι όχι μόνο το νομικό, αλλά και κοινωνικά, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μελλοντικά, σε μερικά χρόνια, αυτή η παρένθετη κοίηση και οι σχέσεις των παρένθετων μητέρων με τα παιδιά που έρχονται στο φως, μαζί με τα ζευγάρια τα οποία θα το μεγαλώνουν.
Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει εκτενώς επί του θέματος πριν την ψήφιση. Ο καθένας έχει αναλάβει την ευθύνη να υποστηρίξει την Α ή τη Β θέση. Εγώ δεν έχω νόημα να ξανααναλύσω αυτά τα οποία έχω υποστηρίξει. Τα έχω υποστηρίξει δημόσια, τα έχω υποστηρίξει και κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, και συνειδητά εψήφισα κατά, πιστεύοντας ότι δεν έπρεπε να διαταραχθεί το μοντέλο της παραδοσιακής πυρηνικής οικογένειας, γιατί θεωρώ ότι αν ανοίγαμε αυτή τη διαδικασία που ανοίξαμε, θα υπάρξει συνέχεια. Μένει να δούμε ποιος έχει δίκιο τελικά και ποιος άδικο.
Βάζουμε μια ανατελεία, κύριε Στυλιανίδη, και αλλάζουμε σελίδα. Μέρος και εσείς της Επιτροπής της Εξεταστικής για τα Τέμπη, η καταθέση των μαρτύρων, ο κ. Αγοραστός που δεν ήρθε χθες, είχε το δικαίωμα της σιωπής.
Ήρθε και εξήγησε ότι με βάση τη γήμενη νομοθεσία θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, το οποίο θεωρώ εύλογο. Πολλοί έτσι που εκλήθησαν σε ένα εξεταστική και βρίσκονται σε διαδικασίες στη δικαιοσύνη, το κάνουν αυτό. Και είναι εύλογο γιατί αυτό δεν αφήνει χώρο για να γίνουν παρερμηνίες. Ο άνθρωπος θέλει ό,τι έχει να πει να του καταθέσει στη δικαιοσύνη, που γίνεται και κυρίως έρευνα για την ουσία του θέματος.
Προφανώς και σήμερα θα καταθέσει ένα νεαρό επιζών σε ένα από τα μοιραία βαγόνια και έπεται συνέχεια. Ως τώρα οι επισημάνεις σας έχει καταθέσει πολλοί υπουργοί που διατέλεσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Στυλιανίδη. Ο κ. Καραμαλής, τη βδομάδα που μας πέρασε, έχουμε ακούσει τις μαρτυρίες των συγγενών. Η δική σας εικόνα αυτή τη στιγμή, ποια είναι, πώς πορεύεται η Επιτροπή?
Κοιτάξτε, δεν είναι μια εύκολη Επιτροπή. Έχει σωρία μαρτύρων που εξέτασε και που ενδεχομένως κάποιος άλλος ακόμα πρέπει να δει. Παρακολουθεί αυτή η Επιτροπή όχι μόνο την ποινική διαδικασία. Ο κύριος αρμόδιος για να κρίνει την ποινική ουσία του ζητήματος αναφυσβήτητα είναι η ίδια δικαιοσύνη. Σε αυτήν την Επιτροπή όμως έχουμε την ευχαίρεια να αξιολογήσουμε και τις πολιτικές και τις διοικητικές και τις διαχειριστικές ευθύνες και σαν λειτουργώντας σαν συγκοινωνούν δοχείο με τη δικαιοσύνη να τις δώσουμε μάλλον όλα τα στοιχεία τα οποία θα ανακύψουν από τη δική μας έρευνα. Κατά τη γνώμη μου γίνεται μια προσπάθεια από όλα τα κόμματα. Το ζήτημα είναι αυτή η προσπάθεια να μην χάνεται το χώρο των πολιτικών εντυπώσεων, αλλά να αναζητά την ουσία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, το οποίο το έχω επισημάνει από την πρώτη ώρα, όταν καλείται κάποιος στην Επιτροπή για να εξεταστεί, να εξετάζεται πραγματικά ως μάρτυρας και να μην έρχονται τα κόμματα έχοντας προδιαμορφωμένη θέση, την οποία προσπαθούν να τεκμηριώσουν, καθοδηγώντας, αν θέλετε, τις απαντήσεις του μάρτυρα. Αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να ακολουθούμε. Διότι οι εξεταστικές επιτροπές, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί κατά το Σύνταγμά μας, ασκούν κατά κάποιο τρόπο έναν προανακριτικό ρόλο, τον οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εκ των προτέρων να αποδίδουμε ευθύνες σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν τις έχουν. Θα πρέπει να προσπαθούμε να φτάσουμε στο διατάφτα, εξετάζοντας με αντικειμενικότητα αυτούς που καλούμε και προσπαθώντας από τη συζήτηση αυτή να βγάλουμε στοιχεία χρήσιμα και για τη δικαιοσύνη αλλά και για εμάς, για να καταλήξουμε στα πολιτικά μας συμπεράσματα.
Κύριε Στυλιανίδη, είναι σαφές και μακάρι και στην Επιτροπή Ρατέμπη, που είναι τόσο ιδιαίτερο γεγονός, τραγικό, να μην έχουμε 9 διαφορετικά πορίσματα, αλλά να υπάρχουν μια αίσθηση ότι τα κόμματα, τα πολιτικά, όλα ομονοούν στην ουσία του πράγματος. Και απ' την άλλη, ήταν αυτό το τελευταίο θέμα.
Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου. Όχι να δημιουργούμε εντυπώσεις ενώπιον των τηλεοπτικών καναλιών, αλλά να αναζητούμε με αντικειμενικότητα και με ευθύνη τους υπαίτιους αυτού του τραγικού ατυχήματος που έγινε, που στοίχησε τη ζωή πολλών ανθρώπων και κυρίως νέων. Αν χαθεί αυτή η προσπάθεια σε μια άγονη μικροκομματική αντιπαράθεση, αυτό δεν θα τιμά ούτε εμάς, ούτε το κοινοβούλιο, ούτε γενικότερα τους θεσμούς στη χώρα μας.
Βέβαια, καλή θα μπορούσε να πει και η Στυλιανίδη, σαφέστατα αυτό που λέτε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι σωστά κάποιες φορές οι ερωτήσεις καθοδηγούν τους ανθρώπους που καταθέτουν. Απ' την άλλη, οι ερωτήσεις που δεν γίνονται δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους που καταθέτουν να εκφράσουν κάποιες πτυχές που θα είχαν ενδιαφέρον.
Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να γίνονται, κατά τη γνώμη μου. Όλες πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, για οποιοδήποτε θέμα υπάρχει η ανάγκη να αναζητηθεί μια πληροφορία, μια οπτική που δεν έχει αναλυθεί μέχρι τώρα, θα πρέπει να αναζητάτε. Το ίδιο ισχύει και με τα σχετικά έγγραφα. Το ίδιο ισχύει και γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούμε.
Και επίσης, σας καλημερίσουμε, κύριε Στυλιανίδη, την νέα από την Ροδόπη. Δαρμένη φιλήρα, Πάνδροσος, Έγυρος, Χατίσιο, στη δική σας γειτονιά η κινητοποίηση συνεχίζεται. Οι αγρότες έρχονται με το τρακτέρ στην Αθήνα. Δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, φαίνεται ακόμα.
Κοιτάξτε, οι αγρότες έχουν πάρα πολλά θέματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν απλά με την ποιότητα της ζωής τους, αλλά με την ίδια τη ζωή τους, με την οικονομική τους επιβίωση. Και είναι αλήθεια ότι για πολλά χρόνια η πολιτική ατζέντα, την έννοια αγρότης, δεν την είχε αναφέρει και πολλές φορές. Δεν θέλω να είμαι άδικος με κανέναν. Αυτή η κυβέρνηση, την προηγούμενη τετραετία, έκανε μια προσπάθεια να στηρίξει τον αγροτικό τομέα. Πρώτα απ' όλα μειώνοντας όσο μπορούσε το κόστος παραγωγής, είτε μέσα από τα καύσιμα είτε μέσα από το ΦΠΑ στα εφόδια, και κυρίως μέσα από μια διαπραγμάτευση που επέτυχε να πάρει σημαντικό ποσό επιδοτήσεων την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες είδαν τις επιδοτήσεις να μειώνονται. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα της προηγούμενης περίοδου. Τώρα ζούμε μια περίοδο που ξεκινά με ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα για τον πρωτογενή τομέα. Ορθώς λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό να έχουμε έτσι τους όρους και τις προϋποθέσεις για να παραμείνουν βιώσιμα τα αγροτικά νοικοκυριά, είτε οι καλλιεργητές είτε οι κτηνοτρόφοι, και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες δυσκολίες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο όχι μόνο ελληνικό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η Ευρώπη έχει κάνει στρατηγικά λάθη σε αυτό το πεδίο, όταν παραδείγματος χάρη στηρίζει άλλες αγορές και καλά κάνει, όπως την αγορά της Ουκρανίας με 56 δις, θα μπορούσε κάλλιστα 10 δις από αυτά, αν τα διέθετε στον πρωτογενή τομέα το δικό της, να κρατήσει μια παραγωγική τάξη ζωντανή και όρθια και ακμαία.
Και ας μην ξεχνάμε και στη Λιανίδη την ερημοποίηση πολλών περιοχών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα, από τη Φλόρινα μέχρι τον Εύρο, ένα μείον 10% το λιγότερο του πληθυσμού μέσα σε μια δεκαετία το έχετε βιώσει στην ροδόπηση πολύ έντονα.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, και ένας από τους λόγους πλην της ακρίβειας του κόστου παραγωγής είναι το γεγονός της πολυδιάσφασης του κλήρου. Δηλαδή ο κλήρος πολυδιασπάται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι επανενώνεται μέσω της διαδικασίας των αγοδασμών, και αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν μπορεί να το προλάβει κανείς αν δεν πάει σε πιο ριζοσπαστικές πολιτικές. Θα πρέπει να υπάρξει εθνική στρατηγική, θα πρέπει να αναδιοργανωθεί το αρμόδιο Υπουργείο και σε κεντρικό επίπεδο για να κατευθύνει ακόμα και το μεσαίο μικρό καλλιεργητή προς σωστή κατεύθυνση, και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει η δύναμη και η ευελιξία της μεταποίησης να εμπλακεί με το συντονισμό του παραγωγού, ώστε να μπορούμε από την ωφέλεια που θα πάρει η βιομηχανία και η μεταποίηση ένα μέρος να επιστρέψει στον ίδιο τον αγρότη για να είναι και βιώσιμος και να μπορεί να μείνει στο χωριό του και να καλλιεργήσει τη γη του.
Είσαι σαφής στο παραπέντε, κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.